Caffo, mirinda drogo. Antaŭ multaj jarcentoj, paŝtisto en Etiopujo rimarkis ke liaj kaproj pli aktive saltas kaj kapriolas post kiam ili manĝis iujn ruĝajn fruktetojn el nekonata arbetaĵo. Li tute ne povus prezenti al si kian gravan drogon li eltrovis, kiam li alportis la fruktojn al monaĥoj, kiuj unuafoje preparis kafon. Tiu trinkaĵo fariĝis preskaŭ universale ŝatata kiel stimulaĵo. Kaj lastatempe oni emas klasigi ĝin kiel veran medikamenton, mirindan drogon. La prestigia usona medicin-revuo New England Journal of Medicine publikigis amplexan articolon pri kafo, kiun la retejo Medscape republikigis listigante decon da bonfarai efficoi je la homa sano. Ni faru resumon. Eble shainas contraudire, sed quancam kafo ne longe plialtigas sangopremon, tamen gi forigas inflamain substanzoin el la sango, plimultigas la bonan colesterolon, evitas arteriain stopigioin cae misfunkciadon de la coro. 1-3 tasoi da kafo malpliigas je multae procentoi la riscon de cerbai arteriai stopigioi. Modera quanto da kafo malpliigas la riscon de tipo 2 diabeto, compreneble se oni trincas gin sen sucero. Crome, mangi nerostita in grainoin helpas malgrasigion. Pro siai contrao oxidae cae contrao mutatsiae efficoi, kafo parte protectas contrao iui canceroi de la utero, mamo, hauto, capo, colo cae prostato. Modera kafo trincado parte helpas conservi la cognan capablon, cae tial evitas tendenzon al demenzo. Same relate al Parkinson malsano, cae aliae cerbo degenerigioi, precipe lige al maliunigio. Post kafo trincado, la cerbo producta substanzoin kiui helpas eviti depression. Kafo iom mildigas la casoin de hepata ciroso cae hepatito, cae malpliigas la riscon de evoluo al hepata cancero cae trograsa hepato. Crome, kafo stimulas productadon de larmoi, do gi helpas ce casoi de sex-sindromo, iom helpas contrao podagro cae iui tipoi de infectoi. Tamen, kiel cio en la vivo, gi ne estas perfecta drogo. Gi ancao alportas riscoin, precipe se malmodere trincata. Pli altigio de sangopremo, maltranquillezzo, nedormemo, tremetado, pli gravigio de glaucomo, cae subita cessigo povas causi simptomoin. Tamen, contraumetante bonfaroin cae malbonfaroin, la resulto estas tre positiva concerne caftrincadon. 13 jara observado montris che gi malpliigis je 10% cia spezain mortocausoin. Nun oni raitas diri che tiu bon gusta trincajo ne estas nur la plei agrabla parto de la mateno.